Přátelé, kamarádi, ahoj všem, od mikrofonu vás zdraví Kuba Hrubeš. Jsem rád, že jste si nás znovu, nebo možná i třeba poprvé pustili a že posloucháte náš Form Factory Fitcast. Jestli někdy, tak zrovna dneska jsem si jistý, že nebudete zklamaní, protože do dnešního dílu jsme si pozvali skutečnou legendu svého sportu, českýho reprezentanta, špičkovýho atleta, specialistu na 110 metrů překážek, Petra Svobodu. Kdo by neznal, tak Petr je halovým mistrem Evropy, je držitelem několika českých rekordů a patří mezi nejúspěšnější překážkáře v historii české atletiky. Mimochodem, když jsme točili podcast, tak mi říkal, že na našem území už neprohrál 20 let, což kdo aspoň se trošku pohybujete a možná i nepohybujete ve sportu, tak uznáte, že neuvěřitelná konzistence a výkonnost po takhle dlouhou dobu. S Petrem jsme si povídali o spoustě věcí, povídali jsme si o jeho kariéře, která nebyla jenom plná rychlosti a výbušnosti, ale i příběhů o vytrvalosti, protože Petr se vracel několikrát z velmi těžkých zranění. Na to jsem se ho v podcastu taky ptal, jak to zvládal hlavou, jaký lidi třeba od sebe odseparoval. No ale taky jsem se ho ptal na zážitky z cest, na závody, na to, kde měl největší fazónu, nebo na to, kde se cítil dobře, nebo kde mu spadla brada. Tenhle ten podcast byl opravdu krásný, hrozně se mi líbil, myslím si, že jestli ne ten nejhezčí, a tak je to jeden z těch nejpovedenějších, protože Petr byl opravdu otevřený, je to hrozně fajn kluk se srdcem na dlani a ten podcast mi utekl jako voda. A pokud by vás pak zajímalo, co třeba funguje v Číně nebo jaká tam byla olympiáda, určitě si tenhle ten náš díl doposlechněte až do konce a bavte se tak, jak jsem se bavil já. Mějte se hezky a užijte si podcast. Čau! Přátelé, ahoj, jsme rádi, že nás zase posloucháte, posloucháte náš Fitcast. Dneska tady máme, můžu říct, legendu. Legendu české atletiky, ale i super chlapa, ale to poznáte určitě za chvíli, který má neuvěřitelné komunikační schopnosti. Já bych tady rád přivítal, což už vy víte, Petra Svobodu. Petře, vítej, ahoj.
Ahoj, děkuji za pozvání.
Já jsem moc rád, že jsi přišel k nám. Já ti možná dám na začátku takovou otázku možná na rozmluvení, doufám, že pro tebe nebude moc těžká, ale kdyby ses měl představit posluchačům, který tě třeba neznají z atletiky, co bys o sobě řekl?
Tak co bych o sobě řekl? Tak jsem takže jsem atlet, profesionál, snažím se být komunikativní, snažím se být prostě člověk, který pomáhá. Jsem člověk, který díky tomu, co si v mládí prošel, si myslím, že i něco málo dokázal ve sportu. A když pán Bůh rozdával prostě talent, tak mi na chvilku ho dal podržet, než ho dal někomu dalšímu. Akorát já jsem s tím neuměl prostě pracovat. Takže jsem člověk, který udělal spoustu chyb, podle mě člověk předurčený k chybám, ale to je asi tak všechno. No.
Okay. Petře, mě hrozně překvapilo na první věc. Já jsem tě viděl vždycky v televizi. Ty jsi o kousek starší, mě je teďka 37, ty jsi říkal tobě
41,
tak jsem od sebe kousek. Já jsem tě viděl vždycky v televizi, říkal jsem si, ten je rychlej, legenda českého a české atletiky. Mě hrozně překvapilo, jak jsi vysoký, kolik měříš?
195.
To v té telce jsem si nikdy neříkal, jsem si myslel, že máš třeba, já ne, 185 nebo něco takového. Ty jsi taková čára obrovská. Je to něco, co třeba atletům pomáhá, že jsou větší, menší, protože já jsem koukal, ty somatotypy jsou různý.
Hele, dřív bývávalo tak, že vlastně sprinteři byli převážně malí. Pak přišla era Bolta, který vlastně měřil 196 a vlastně překopal totálně vnímání jako sprinterů. Jo, a teďka vlastně se objevují kluci, kteří mají kolem 185 až 190 a jakoby vyčinívají jak výkonností, tak stylem běhu, všechno. Ale jakoby pro mě jako překážkáře samozřejmě, protože ta překážka je velká 106,7, což je docela dost.
Tak pamatuju si z fakulty, když jsem to viděl poprvé živě, asi tak jako tebe, jak jsem si říkal, no tohle to nemůžu vždy jako přeskočit, pak jsem dostal herdu dozad od toho učitele, co nás to učil a říkat, překážky se neskáčou, ale ty se běhají kamarády. Takže tak, ok. Takže, ale, no, povídej.
Ne, jenom jako, že ta výška je samozřejmě jako velký benefit a samozřejmě překážky před nima nesmíš mít respekt, to je jako první chyba, když člověk se jich bojí, takže to bylo první, co jsem se musel naučit.
My jsme před 10 bojem, pak na konci, když jsme končili studiu,
Tak ono v tom deseti boji jsou překážky hned po skoku do dálky, že jo? To si pamatuje to tak?
Není, ale to,
není.
Je to začátkem prvního dne, je to jo? První disciplína.
My jsme to měli totiž dohromady, mám takový pocit, jako
je to všechno, možný,
že to bylo takový maso. A já si pamatuju, že jsem prostě naběh, když jsme si to pak zkoušeli, jsem naběh na tu první překážku a nějak mi to v hlavě seplo. A skočil a přeběhnul jsem, jako když jsem skákal do dálky, no já jsem tam prostě zaplul tím zadkem tyho dolů do toho na ten tartan. Říkám, pak musím hned znovu, ale jako, nakonec to bylo fajn. Hele, a když jsi mluvil, a já jsem viděl seriál na Netflixu, který se jmenoval Sprinteři. Hrozně mě zajímalo, jaká tam, nebo zaujalo, jaká tam je jako mezi sprinterama a rivalita, třeba mezi Američanama a Jamajčanama. Je to takhle skutečně, nebo to bylo takový trošku nahraný?
Hele, myslím si, že oni to mezi sebou mají. Jako ti nejlepší z nejlepších to mezi sebou mají, protože bojují vlastně o to výsluní, víš, jakoby o to místo na slunci. Ale vlastně ti překážkáři, já teda jsem se nikdy nezažil, nebo nezažil. Občas jsem měl problémy jako s klukama z Německa, který byli takový jako hodně individualisti, ale jinak jako třeba když přijel Američan, tak byl jako hodně friendly, byl takový jako zeptal se, jak se máš, kdy máš další závod, jak se ti běželo, byl takový komunikativní, přátelský. Vzbudil vždycky ve mně pocit, jako že jsme jako kámoši a za celou svoji kariéru, kromě pár těch kluků z Německa, jsem jako nikdy nezažil, že bych měl problém nějakou rivalitou, nebo že jsme si jako po doběhu neplácli, nepopřáli, prostě naopak, já jsem s těma klukama dřív objížděl. Když byl ještě Golden League, tak jsem s nima objížděl všechny ty seriály těch závodů a naopak jsme si jako pomáhali.
Okay. Ty jsi mluvil o... Ty jsi zmínil jméno Usaina Bolta a je mi jasný, že jste se asi potkali asi několikrát. Mluvili jste spolu takhle někde jako naživo? Nebo?
Hele, já měl hrozný štěstí, protože v době, kdy jako vystřelil Usain Bolt, tak já jsem byl jakoby... Měl jsem podepsanou smlouvu s Pumou a byl jsem jako pro Evropu jakoby ta hlavní tvář, protože jsem byl nejrychlejší bílej sprinter v té době, v roce 2008 na mistrovství světa. Aha. Byl jsem jediný bílej, kdo byl ve finálovém běhu prostě. Takže jsem dostal super smlouvu a on tenkrát vlastně přijel na Zlatou tretru a vlastně ta Puma nás jakoby spojila, že jsme tam šli nakupovat do... No nakupovat. Udělali jsme jako promo akci v Puma obchodu, kde jsme jako zapouzovali to jeho, jak tam vždycky to Usain Army, jak mají ty ruce. Aha. A šli jsme si jako vybrat nějaké jakoby věci do toho obchodu. A když jsme skončili, tak ten obchod zavřel. Protože on si tam vzal ještě svého kamaráda jednoho, já jsem si tam vzal, teď nevím, tenkrát tam taky se mnou někdo byl, já jsem si odnesl asi 6 hodinek, on asi dalších 6, asi rifle tenkrát, tepláky, všechno jsme si tam tak pobrali, co se nám líbilo, hlavně ty naše velikosti. A všechno jsme to vykoupili vlastně zadarmo teda.
Pak já jsem se přišel na svaz faktura pak.
No. Ne, to bylo v rámci jako proma. Ale...
Svoboda 360 500. OK, a jaké je? Já vím, že jedem úplně mimo strukturu toho, co jsem ti připravil za otázky, mě to hrozně zajímá.
Byl strašně fajn, byl hrozně fajn. Normálně, když tam přijel, tak byl prostě superstar. Mm. A podle mě ani nevěděl, kdo já jsem. Mm-hmm. Ale prostě zeptal se mě, jak se mám, kdy závodím. Pro mě to bylo úplně, ještě on je vlastně mladší jak já o 2 roky, ale stejně jsem koktal jako, že prostě wow, že na někdo takový mluví. A vlastně my jsme po té zlatý tretře spolu jeli na weltklasse v Curychu, kde samozřejmě on vyhrál a já byl třetí. A pro mě to bylo taky takový jako poloúspěch. Mm-hmm. Takže, ale jako pak jsme se potkávali na závodech, ale jako už mě neregistroval prostě. Bral mě jako jeden z těch, co potkal, ale byl skvělej prostě. Podle mě on. Nebo tadyhle ty atleti na tyhle ty úrovni jako Američani a spol, tak oni mají prostě tu školu, jakoby jak mluvit s novinářema, jak se chovat, prostě taková ta sebeprezentace a on to prostě uměl skvěle. Mm-hmm. I pobláznil celý svět vlastně.
A tohle je hrozně zajímavý, protože jasně, on je superstar, ale ty jsi v té době byl vlastně taky atletická superstar de facto. Jo, ty jsi tam běhal taky jako, OK, nebyl asi z toho světový rekord jako u něj, že jo, ale prostě byl si na vrcholu. A tohle je hrozně zajímavý, já na to hrozně rád i koukám na YouTube. A je to, jmenuje se to, nevím jak je to v angličtině, ale když hvězdy potkávají hvězdy. A je tam třeba Taylor Swift a potká Roberta De Nira, myslím, na nějaký akci, že jo. Teď je to jako zaznamenaný, jak je z ní úplně hotová, že jo, jak ty lidi to vnímají jako úplně.
Viděl jsem to. A je to hrozně fajn.
Jo, jo.
Že vlastně, ale většinou jsou to ty mladí, mají brutální úctu k těm starším.
Jo, 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 přesně tak. Nebo Nicholsona potkal, nebo někoho takových. No tak jo, tak konečně se dostáváme k první otázce, máme za sebou 7 minut, tak to je fajnový, je vidět, že nám toho cejpá. A všichni hosté tady mají stejnou otázku a to je, co je pro ně být fit, tak co znamená pro tebe být fit? Myslím, že u tebe je to zrovna taková, jako my se o tom budeme ještě povídat v rámci tvýho zdraví, ale co to pro tebe znamená? Nebo pro atleta můžu říct celkově?
Pro mě fit znamená ráno, když se zbudím, jít bez bolesti na záchod.
Okay.
To je první jako můj pocit, když jako fakt se cítím skvěle, mám dobrou náladu a odvíjí se to od toho, jak vlezu z té postele, došlápnu, necítím achilovky, kolena, nic a je to prostě, vykouzlí mi to úsměv na tváři, takže to je pro mě jakoby made fit den.
Mm-hmm. Teď jsi mi úplně připomněl, to je jedna z mých oblíbených knížek, jmenuje se to, je to biografie Agassiho, jo, a jmenuje se to Spověď, nebo já teďka nejsem si úplně jistý. Je tam prostě na té knížce velká hlava Agassiho. A on tam, tahle ta knížka začíná přesně tak, že on se zbudí, je to retrospektivní, a on se zbudí před svým posledním finále US Open. A teď tam přesně vypráví, jak je úplně rozsekaný, že si musí dát prostě půl hodiny sprchu studenou, nasypat do sebe různý prášky, prostě magnésko, všechno. Začíná to, já ten tenis nenávidím, myslím, ta knížka nebo něco takového. A asi úspěch v atletice nebo v jakýmkoliv sportu je asi hodně závislý na zdraví, veď, jako celkově.
Podle mě všechno je ovlivněný zdravím. Jako, a já jsem vlastně za svou kariéru poznal, jako, že to nejvíc, co je, nejsou peníze, není, nic vlastně není důležitějšího, než mít člověka vedle sebe, to ten, koho člověk miluje, a pak je mít to zdraví. A jenom se vrátím k tomu Agassimu, jak jsi říkal, tak existuje film Wimbledon, se to jmenuje. A tam je krásně vidět, jak, tam je vlastně tenista, který mu je přes kolem 40 let a prostě končí svou kariéru.
Tam hraje Zendaya, tam hraje, je to ono?
Ne, to je teď nový, ale to je starý. Okay. Tam hraje, já nevím, no on prostě, on je to vlastně zaznamenaný tak, on jak hraje vlastně ten turnaj, tak on si tam k sobě mluví. Podá to podání a říká, ježišmarja, já jsem unavený, mě bolí ty záda. Ještě, jak je mladý ten můj protihráč, prostě úplně jako furt o tom tak mluví a vlastně je to takový, že já to teďka taky tak mám, že já přijdu na trénink, až vidím ty mladý a si říkám, ty mě bolí achilovka, tamhle ten určitě nepotřebuje, víš, úplně.
Ale to já, to my hrajeme takhle ten fotbal, že jo, už jako prostě takovou, jako táto je prostě od rodin. A přesně jsem viděl jako ten výjev minulý rok, takový sichravý počasí, hřiště na Hostivaři v Praze, že jo. A jeden ten můj kamarád, už nám, že jo, padají prostě vlasy všem, a tenhle ten můj kamarád nosí takovou jako tu, ještě to drží a nosí jako tu přední přehazovačku. Ne? A prostě teďka jsem viděl ten výjev, jak běží ten kluk okolo té leně, já jsem byla střídat se zrovna s tím míčem, za ním běží ten můj 100-kilový kamarád prostě s tou přehazovačkou, když mu do toho prostě fouklo, teď jsem ta hlava, když jsem to zvedlo nahoru, že padají z nějaký pohádky. A nemohl toho kluka prostě za boha doběhnout, ani když ten míč neměl, že jo. A říkám, tak tohle je přesně, to je konec, to je úplně. A když se bavíme o těch zraněních, návratech, všem, mohl by si říct, jak jsi tohle to měl, třeba pro posluchače, který není zasvěcený, tak jak to u tebe bylo? Ty jsi měl asi značný trable, já si to pamatuju, v té teď jsi zvážnil trošku.
Já tuhle tu otázku dostávám hrozně často a doufám, že jednou na ně budu moct jako správně odpovědět, ale ne protože nechci, ale protože zatím furt nemůžu. Jakoby to není tam žádný doping a takový ty věci, jak by to teďka mohlo znít, to vůbec ne, ale prostě...
To jsem to měl nenapadl.
Ne, ale věřím tomu, že někdo by se tahle jakoby určitě našel, ale tady jde spíš o to, že prostě někdy prostě člověk nemá tu možnost.
Aha.
Jako nesmí si dovolit prohrát. Já jsem tu možnost neměl prostě.
Aha.
Měl jsem hypotéku a takové věci a teď prostě ten sport v té době pro mě byl jakoby zdroj příjmu a neuměl jsem si představit a moje hlava mi to nedovolila si představit, co jiného bych dělal. Ještě v té době jsem měl jakoby po rozvodu, takže bylo to takový jako nejtěžší období mýho života, ale zjistil jsem, že prostě, když si člověk jakoby nastaví ten svůj jakoby mindset, jakoby, že to prostě nesmí, to prostě nejde prohrát. A najednou se stalo to, že mě to prostě dopadl jsem na to dno a to nejjednodušší, co jsem mohl udělat, je jenom se odrazit. A bylo to strašně jednoduchý potom. A naučil jsem si kolem sebe vytvořit bublinu, která mě prostě chránila. A fakt, ale opravdu jsem byl tak striktní, že jsem prostě měl jenom lidi, protože samozřejmě předtím, když se mi dařilo, tak jsem měl oplácaný rameno od lidí, jak jsem byl skvělej. A když se mi jako ty věci všechny staly, tak jsem vlastně byl ten, kdo... Nebo tahle, když mě furt potkávali, já jsem 3 roky měl sádru na noze, tak těžko se o fotbalu ptát, litovat, jako chápal jsem svoje přátele, kteří nade mnou zlomili hůl, ale zároveň jsem jakoby... Ty, co nezůstaly, jsem prostě jako odřízl tou bublinou a bylo strašně jednoduchý se potom jako zvednout a bojovat za to, co chci, co miluju a prostě našel jsem tu svoji vnitřní sílu prostě, no. A stačilo mi to.
Petře, jaký ty zranění si prosím tě měl všechny? Ty jsi měl, já vím, že to byla achilovka hodně.
No měl jsem vlastně 3x operaci levý, pravý achilovky, 2x operaci levý, měl jsem nějaký operace kolene, ale hodně jsem se trhal, protože samozřejmě, jak jsem už tady řekl na začátku, jak se uvést, tak jsem člověk, který byl předurčen k tomu, dělal prostě chyby. A myslím si, že to je to, když se prostě někdo narodí a jeho tělo je něco jako stradivárky prostě, jo? Ale já jsem na ně neuměl hrát. Mě jenom dali, ale já jsem se prostě na ně nenaučil hrát. Takže jsem fakt dostal od Pána Boha skvělý talent, dostal jsem úžasné tělo, ale neuměl jsem s ním prostě fungovat. Ne, že bych prostě třeba dělal něco špatně, ale prostě měl jsem jiný mindset, měl jsem prostě jsem kluk z vesnice, který jako úplně nebral tohleto tak jako strašně vážně. A nenastavil jsem si ty základy od začátku vážně. A hlavně, když člověk dostane tělo jako Formule 1 a jezdí na Natural 95, tak prostě to daleko nedojede.
Já tohle to vždycky, když pracuji s těma svýma klukama a holkama, s těma sportovcema na tý mentální přípravě, tak tohle je jedna z těch částí, abych se snažil od začátku tak jako zprofesionalizovat. A zkusit jim prostě vysvětlit, aby si uvědomili, že to není jenom ten trénink, že jo, to závodění, to zápasení, ale že to je prostě jako spoustu věcí okolo, které tam prostě musí zapadnout, ať už to přesně jak říkáš, že poznají své tělo, nebo že prostě si dávají pozor na jídlo, nebo že regenerujou, jo, že si vemu ten válec, že jdou do té sauny. A prostě to, že je tam možná někdy donese do té ani ne desetiny procenta těch lidí, co to zvládnou, budou se tím třeba jako živit. No.
Ale to je ta myšlenka toho vlastně, že jako, když my teďka sedneme do Formule 1, tak my do cíle nedojedeme, prosím.
No určitě ne.
No já určitě ne. Taky.
Já mám za chvíli první jízdu ve svém životě na motorce. No, jsem z toho trošku jako nervózní, doufám, že to v tom podcastu nebude slyšet. A teď už nebude, jsem to řekl. A venku poměrně docela jako prší. Takže já vůbec nevím, jako co tam budu dělat, a doufám, že se někde nevyválem. Ale to je okolo, já bych určitě ve formuli teda nedojel. To, jak si zvládnu se vždycky vrátit? Protože já mám dvě operace kolen, jo, a pro mě jako, už já jsem končil s veslování někdy v 19. Pak jsem hrál fotbal na umělou trávu, tam jsem si to úplně, že jo, samozřejmě zrasil ty kolena. A i tak se vrátit do toho fotbalu bylo hrozný a to jsem se tím neživil, že vůbec. Takže jak jsi to zvládal tyhle ty návraty všechny? No,
jak jsem říkal teďka, je to jenom, neměl jsem ten luxus si dovolit to vzdát. To bylo to první, co se stalo. A to druhý bylo to, že vlastně... Já když jsem se poprvé jako vážně zranil, tak jsem najednou vlastně zjistil, jak strašně miluju ten pohyb, tu atletiku, ty překážky, ten sprint, to bojování proti tomu nemožnému, že bílej poráží černý sprintery, prostě mělo to pro mě úplně jiný grády. A když člověk leží skoro 3 roky doma, po nemocnicích se sádrou, zase po nemocnicích zase se sádrou, šlape v posilovně na airbiku, nebo prostě furt začíná od začátku. A poslouchá, našel jsem si svoje prostě, svoji hudbu, svoje motivace, tak najednou jsem si v sobě vybudoval takovou lásku ke sportu, že prostě, dívej, mi 41 let a otravuju tady pořád. Ale jakoby, ne, protože by moje výkonnost ještě tady furt taková byla, už možná není, ale mě to tak strašně baví a je to už jako můj lifestyle, že prostě já už si ani neumím představit to nějak postavit nebo jako pověsit na hřebík, jako neumím to. A to je to celé, co jsem si vybudoval v té době toho zranění, že já jsem se do toho tak zamiloval, do toho sportu, tak strašně mi to chybělo, že prostě bylo to jednoduché. Ono ve skutečnosti je to na druhou stranu tak strašně jednoduché, to bojování, když si to člověk jakoby najde ten důvod, tu motivaci. A já jsem měl to štěstí, že jsem ho našel prostě.
Ok, ty si říkal, že jsi kluk z vesnice. Jak jsi začal s atletikou? Když jsi tak jako říkal, hele, já jsem jako fakt rychlej, to jsi asi viděl, když jsi běhal proti, nevím, na vesnici třeba s klukama, ale kde jsi začal s atletikou?
Hele, mě vlastně, já jsem hrával fotbal, v zimě jsem hrával hokej a pak najednou jsem nás učitel z základky přihlásil na nějaký pohár rozhlasu mezi základníma školama a já jsem tam prostě, já jsem do té doby byl takový průměrně rychlej, mě přišlo. My jsme měli fakt jako ve třídě kluky, kteří byli docela rychlí. Byli jsme taková fakt jako dobrá generace, kdy byla, jakože fakt jsme se jakoby prali v rychlosti, ve vytrvalosti, ve všem. A já jsem odjel na ty závody a najednou jsem prostě vyhrál 60, skočil jsem do výšky 185 v 15 letech, což byl prostě masakr. a měl jsem i dobrou dálku.
Jsem neskočil na vysoký, jsem na vysoký skočil na 105 nebo co.
Já jsem v té době měl těch 195 možná, já jsem jako hodně rychle vyrost, takže ono spadnout o 10 cm níž nebylo tak hrozný. Ale jako by přišel tam za mnou tenkrát trenér, který mi trošku jako zamotal hlavu v tom, že řekl mi, že postoupili do první ligy. V atletice, kdybych teďka věděl, co znamená první liga v atletice, tak asi zůstanu dál u toho fotbalu, třeba si myslím.
Jasně.
Nelituju toho, ale tenkrát vím, že kdybych věděl ten rozdíl, tak určitě zůstanu u fotbalu. A on mi řekl, že prostě postoupili do první ligy, že jsem úžasný, skvělý, super somatotyp a že prostě někoho takového hledají do týmu, že to, a mě to najednou přišlo, že wow. A já jsem zjistil potom, že stejně jsem individualista. Že miluju to, když jako vyhraju a pokazím, tak vím, na koho se zlobit nebo s kým se radovat.
Okay.
Takže to vlastně pak nakonec jako osud to za mě rozhodl.
A začínal jsi na jaký disciplíně teda?
Běhal jsem stovku, skákal do výšky a pak jsem vlastně trošku koketoval s překážkama, protože to tenkrát tam nikdo u nás jako moc neběhal, takže mě vlastně to se mnou zkoušeli. A čím, že jsem byl vysoký a rychlej, tak to dávalo trošku jako smysl. A najednou prostě jsem tam odběh nějak a nebylo to nic dobrýho, ale prostě nějak jsem je odběh na body a vlastně to byly vlastně moje tři disciplíny. Pak jsem občas teda běhal štafety 4x400, 4x100, ale to je takové jako doplňkově spíš.
Si potom, když jsem poprvé běžel 400, tak to, a to jsem vesloval, tak to bylo docela překvapení, co se děje v posledních 100 metrech po výběhu z té zatáčky.
Ale je to nejhorší, co může být v atletice, je čtvrtka, protože vlastně tam od 300 metrů tu stovku běžíš prostě, říká se, s godiakem na zádech.
No, já jsem doma, mě to zaklonilo, že mě to prohlo na druhou stranu, já jsem dobíjel zákon, že jsem měl hlavu za úrovní podle mě pat. Jako.
Ne, to je hrozný, no. Je to velká bolest.
No, je to velmi nepříjemný. A kdy jsi tak poprvé uvědomil, že může být jako fakt rychle, jako třeba na, ať už na národní, nebo na mezinárodní, můžeme říct, světový úrovni?
Hele, bylo to asi někdy v 19 letech. Já jsem vždycky věřil, že možná proto bylo pro mě vždycky jednodušší se vracet, protože já jsem hrozně věřil ve svoje tělo nějak. Nevím proč, nebo něco, vždycky jsem měl pocit, že když zapnu ten vnitřní motor, ten další přídavný motor, tak jsem vlastně skoro nikdy neprohrál. Mm-hmm. A já jsem tady v Čechách už 20 let neprohrál.
Okay.
A prostě si teď si říkám, jestli to není třeba i to podtržení toho mýho pocitu v těch 19, že jakoby jsem třeba byl trošku výjimečný, jo, ničím.
To asi jo, když si 20 let neprohrál.
Já to ničím, já totiž tvrdím, že na světě běhá milion prostě Boltů, ale nedostali tu šanci. V Čechách je milion, tady je třeba míň, 1000 třeba atletů, kteří by byli super na stovku, na překážky, ale nemají tu možnost, anebo se prostě dali jinou disciplínu, jiným směrem, jiným sportem prostě. Mm-hmm. Takže jako netvrdím, že jsem výjimečný, ale prostě byl jsem předurčený k tomu, že mám v sobě tu danou rychlost. Mm-hmm. A vždycky jsem byl v tom vnitřně namyšlený. Mm-hmm. V to přiznávám, že jsem prostě věřil a trošku jsem měl tu americkou náturu. Mm-hmm. Nebyl jsem jakoby namyšlený na banek, měl jsem určitě takový období, že jsem si to uvědomil, ale snažil jsem se spíš to jakoby hledat, že kdy to tam je. Já tu rychlost tam mám větší než třeba a vždycky to bylo jako můj motor, můj vnitřní druhý motor.
OK. Jak vypadal, nebo jak vypadá vlastně, ještě si můžu říct, jak vypadá tvůj tréninkový den, nebo týden spíš, nevím si to.
Okay.
Jak často trénuješ, co třeba děláte? My jsme natáčeli podcast s Ondrou Macíkem, takže ten nám taky něco říkal. A spolupracoval jsem už s několika atlety, ale myslím si, že pro lidi třeba to bude běžnou populaci, nebo třeba pro lidi, kteří chodí rekreačně do fitka, že to bude jako velmi zajímavý teďka.
Tak já přemýšlím, jestli říct jako objemovou část, nebo jakoby tu finální, protože
můžeme od každého třeba kousek.
Ok, tak já spíš řeknu ten rozdíl toho, že vlastně v té objemovce máme vlastně jakoby třikrát v týdnu dvě fáze, a to je vždycky po posilovně vyběhání, anebo kopce, nebo táče. Mm-hmm. Což ten táč, to je vlastně jakoby běhání s tím odporem. Mm-hmm.
A to je lámko, to je jako navijáka, nebo je to třeba guma? Nebo?
Ne, to je normálně táč, to je vlastně deska. Mm-hmm. Na kterou se dají třeba 10 kg, 15 kg.
Takže sáně jakoby takový.
Ano, ano. A vlastně máme horolezecký lano, který máme jakoby na pás. někdo posilovací, nebo jsou fakt i speciální a běháme s odporem třeba 60, 80, 100, stovky. Takže to je vlastně taková, jakoby, když je objemová příprava, tak po té posilovně, která je taky objemová, tak vlastně jdeme jakoby vyběhat.
Jsme jako jezdili s gumicukem, že nám dali gumicuk na loď vždycky ze spoda, ono ti to zvýšilo odpor a ta loď má nějakou aerodynamiku ze spoda, vlastně ono ti to úplně přerušilo ten, takže to bylo, když táhneš prostě x desítek kilo, tak je za sebou jeden gumicuk.
To no, vlastně, no vidíš.
OK, promiň, že jsem tě přerušil, takže jste běhali, takže třikrát jedinou fázově?
Ano, a když je vlastně ta na to navážu vlastně tou finální, která je vlastně jakoby v podstatě skoro stejná, vlastně toho moc nelišit, protože takže začínáme vlastně, že v pondělí já mívám jakoby vyběhání, což je třeba 6 150, které jsou třeba buď v botech nebo v tetrách, to je různě podle toho, jak to je rychlý, a když je to v tetrách, tak je to volnější, není to braná jako extra rychlost. A začínám vlastně tím, že si tam dám třeba 10x10 překážek na 3 stopy od sebe a jdu takový jakoby drily, překážkový drily, což je na přitahovače, na lítka, a což je vlastně takový ten základ u mě. Takže vlastně na těch překážkách musím být skoro každý den. A jsou vlastně období, kdy třeba jedu 14 dní v kuse každý den před rozcvičením, před tím tréninkem, že jdu 10x10 překážek, někdy i 10x20. No a potom je nějaká atletická abeceda, rovinky, a pak jdu právě tady třeba těch 650. Pak v úterý mám posilovnu, kde začínáme klasicky třeba břicho, záda, přemístění, dřepy, výskoky na bednu, abdukce, addukce. Pak je tam třeba nějaký vršek, a to jsou třeba prsa, mezi lopatky, a pak je tam třeba běžecká práce rukou a potom nějaký úklony třeba.
Teď mě jenom zajímá, kolik jako třeba takhle v té objemové fázi, kolik děláte opakování a sérií třeba? A v jakém tempu třeba? Vy asi jedete dynamicky hodně, nepočítám.
Ale já teďka dělám právě ten fitness kurz a kde prostě...
Mimochodem, Petr bude trenér, takže kdybyste pak někdo chtěl, tak...
Ano, ale jakoby...
Asi bude plnej za chvíli, tak už tak rychle.
Ale jakoby zjistil jsem, že prostě ten fitness trénink je prostě úplně diametrálně rozdílný tomu, co já prostě jsem za těch 25 let jakoby zažil. A je to potom vlastně, že třeba když je objem, tak chodíme mezi 10 až 15 a někdy i 20 opakování. Jo, to je spíš podle toho, jaký cvik. Třeba když jdu více klubový cvik, jako je přeměštění dřeb výraz, jako kombinaci, tak chodím třeba 15, takže to je vlastně, je to masakr. Když to někdo udělá přeměštění dřeb výraz jako jeden a dej jich 15,
tak 45 pohybů vlastně.
To už je asi kardio jak blázen, ale jako je to věc, která mě posouvá. Cítím, že prostě, jedeme to třeba samozřejmě, já nevím, s 60 km to chodím. Jo. Takže tam jdeme mezi, ty ať dám, tak to rozmezí, 10.
Prosím vás, když tak začnete s míň kilama, jenom bych vám...
To začíná se třeba, holky začínají s 10-kilovou osou, jo? A kluci třeba někdy i s 20-kilovou osou.
Abyste tu mezi obratlou ploténku třeba nevypledli při tom tréninku. No.
Ale potom samozřejmě jsou cviky, jako je třeba leg press, tak ty chodíme třeba kolem zase 10-15 a jedeme jako pyramidově nahoru, že se pak zvedá, a pokud to už nezvládnu 10x, tak už prostě nejedu. A když jsou samozřejmě, když je to objemová část, tak začínáme prostě třeba zase břicho, záda, ta klasický břicho, jakýkoliv, netopír, jenom přednožování nebo na zemi, pak jdeme hyperextenzi na záda. A pak jdeme přemístění. Přemístění je jako přemístění a trh je prostě sprinterský cvik, který prostě já mám zažitý od svého trenéra jako základ. A to už je samozřejmě zase je objemovka, a to chodíme po 5. Třeba 5 sérií po 5. A když je kvalita, tak začínám, že se rozcvičím třeba se 100x po 5 a pak jedu 3, 3, 2, 2, 1, 1. A to už jdu třeba 110, 120, 130.
A kvalita je finální část teda?
To už je třeba 4 týdny před závodama. Protože máme to rozdělené, takže 8 týdnů, 6 až 8 týdnů je objemovka. A pak máme třeba 4 až 6 je jako předzávodní jako ušladění. Takový ten postupný přechod do treter vlastně.
OK, to je super. Naběháváte někdy jako kilometry? Co znamená na začátku přípravy taková ta...
Začínáme.
Začínáte, jako sprinteři, že jo? Asi počítám. Kolik běháte třeba dlouhý?
Hele, já třeba v té svojí největší jako slávě, ty kariérní, tak jsme třeba měli, že jsme běhali 500 kiláky, ale kiláky třeba jenom první 14 dní. Aha. Takový to, jakoby, aby se člověk rozdejchal, nikdo to nemá rád, nikomu to nechutná prostě. A pak se přechází na 500 třeba za 2 týdny. Aha. A po těch 2 týdnech se zase přejde na 300 a pak už jsou to 200, 150. Že to máme jako vždycky po těch 2 týdnech, že to má takový 3 až 4 cykly vlastně.
Okay. Já si pamatuju, když jsme dělali ty objemy, tak nevím, jak se to v tom veslování vzalo. A já jsem třeba přišel na trénink a měl jsem to napsáno. 9x 2000 metrů prostě, třeba, na trenažeru. Jsem tam měl.
Já jsem se že běhal, to bych nedal.
No a běhání jsme měli taky, ale jsme běhali hodinovky třeba. Na Sportester prostě hodinovky jsme běhali. Fakt nebo je. Jsem třeba přišel a měli jsme tam 3x19 minut na trenažeru. A nebo jsem přišel na první trénink na Duklu, takhle se na mě Petr Blecha podíval, tím toho zdravím, kdyby se to k němu dostalo, takhle se mi podíval, já jsem tý Dukle moc dlouho nevydržel teda, ale takhle se mi podíval a říká, tak kluci, dneska máme hodinovku. Tak jsme se nasadili Sportestry, sedli jsme se na trenažer, jeli jsme hodinu na trenažeru. A to si, to musím říct, že si popřemýšlíš jako o životě. Fakt, jo, tam táháš těch 105, jak máš prák, že jo, tak jedeš těsně pod, takže tam táháš nějaký, nevím, kolik jsem to je krát, třeba řekněme 135 tepů, to je jedno, a jedeš hodinu. Přesně. To jsem měl pod sebou tyho tálinský rybník vždycky.
Musíš mít hodně bohatý vnitřní život, když tohle dáváš.
Velmi, velmi. Ještě když pak vlezeš na vodu, tak jezdíš pozadu, on je celý ten sport takový zvláštní. Ale jsou tam super lidi. OK. Ta silová příprava je pro sprintery asi úplně základ, že počítám.
Je, ale jsou jako sprinteři, kteří jsou víc jako, tak víš, je to rozdělený podle somatotypu. Někdo je prostě jakoby takovej ten, jako já, silově, takový ten skokansko-sprinterský. Mm-hmm. A pak jsou jako silově sprinterský, mm-hmm. jakoby, že jdou fakt přes tu hrubou sílu. Mm-hmm. Ale teďka právě Bolt ukázal, Petří býval třeba Morris Green, Tim Montgomery, mm-hmm. to byli prostě malí kluci třeba kolem 170, mm-hmm. Ne, jméně.
Jazyk Morris Green?
No a jako, že jo, ti byli prostě dobrý kulturisti, malí kulturisti, ale samozřejmě je to daný tou fyziologií, že je prostě takový jakoby menší. Aha. Ale měli prostě super váhy, mega váhy, kterým asi v životě prostě Bolt nepřiblížil a byl prostě na jiných váhách, tu posilovnu měl prostě založenou jinak, spíš funkčnějc, dynamičtějc a víc jakoby posiloval formou odrazu na různý bedny, odporový běhání, prostě využíval ty svoje páky, ten svůj skvělý kotník a tahle. Jako. Takže já byl spíš ten typ, že jsem měl takový od každého kousek. Byl jsem extrémně silný na sprintera, nebo extrémně.
To, no ty váhy, co jsi tady říkal, co děláš ty tady, tak to klidně řekni, extrémně silný. To
je... No, jakoby měl jsem podle mě až moc, že třeba na přemístění jsem měl 150, na bench 150, trhnul jsem 110, na bench, tam vlastně 150 na bench.
Kolik vážíš?
V závodní váhu mám kolem 91,5 až 92,5 a jinak mám třeba kolem 95,5.
Ty jsi z 95 kg má 150 kg na bench press. To je slušný. OK.
No, okay. Ale aby se to neprojevilo jenom na zdraví, no, mám strach.
Ale ty jsi říkal skvělý kotník. Co to znamená?
Skvělý kotník? Ale to už je taková ta, každý atlet, nebo kdo si projde tou atletikou, tak prostě pozná, když někdo běží, že má jako dynamický, krásný kotník, jako silný. Víš, je to prostě, že když prostě běžíš, tak ten kotník udělá tu běžeckou práci, že i si to pro ten krok jdeš, že jakoby předhrávne mírně jakoby do paty a najednou to prostě boom, udělá ta špička, že to odvine. A tohle to je u překážkářů, u sprinterů i u dálkařů, prostě ten kotník je jako základ atletiky, asi jako mít prostě od přírody trošku daru toho, ty rychlosti. Takže měl jsem trošku dar toho kotníku, než se mi začaly prostě kazit ty achilovky, ale to si myslím, že jako byl můj problém.
Okay. A mě teď ještě zajímá jedna věc a to je, na jakou akci nebo akce vzpomínáš nejradši, co ti úplně jako vyrazilo, takže jsi řekl wow, prostě nějakou jaký meeting třeba nebo cokoliv. Kromě teda toho, že jste nakupovali zadarmo s Boltem.
Ale byla to olympiáda v Pekingu. Protože prostě, když byla olympiáda v Pekingu, tak Čína měla vlastně největší superstar Liu Xiang.
Já si ho pomoci.
Překážkář Liu Xiang. A on byl taková superstar, že prostě, když Čína chtěla zvednout jakoby spotřebu mlíka, tak ho dali na krabici od mlíka a zvedli to třeba o 10%. Tenkrát se to tradovalo, až se to k nám dostalo. A to prostě byl masakr, že jsme přijeli a on byl na těch mlíkách, prostě byl Liu Xiang. A ještě byl taková superstar v tom, že on vlastně, když šel na trénink, tak vyjížděli od jeho domu dvě limuzíny, aby oni nevěděli, kde on je. Že prostě byli schopni zatarasit cestu ty jeho fanoušci. Když závodil v Düsseldorfu tenkrát se mnou, když jsem ho porazil, poprvé jsem ho porazil, tak prostě on tam měl dva autobusy fanoušků prostě. Že půlka té haly byli prostě Číňani. Neuvěřitelný. Jsme byli na mistrovství světa v Dauha, tak jsem ho měl v rozběhu a myslel jsem, že no, bylo to hrozně nepříjemný, protože oni fakt jakoby, to jsou fanatický fanoušci, kteří jako nechápou, že se jde do bloku, musíte se stišit, teď celá hala stichla a ta jistá, to jistý oddělení čínský prostě křičelo Liu, Liu, prostě úplně jak fanatici, ale jako bylo to super pro něho.
A to ještě nikdo nevěděl, že přijeli z té Číny tím autobusem, že?
No, bez toho. Ale ta čínská olympiáda, prostě já jsem měl ho v rozběhu. A když ho představili, tak 80 nebo, teď nevím, podle mě tam bylo 60 nebo 80.
To se jmenovalo nějak, ten atletický se jmenoval Hnízdo, ne?
Hnízdo.
Že jo, to bylo.
To bylo neskutečný, jakoby. Podle mě, já jsem byl teda na dvou olympiádách, tento londýnskou jsem proležel na tom na v nemocnici, ale zatím, kdo byl i v Londýně, i v Římě, i v tom, i v Riu, a měl to štěstí, že byl i v Pekingu, tak tvrdil, že Peking je prostě nesrovnatelný s tím, co se všechno tady jakoby stalo. Všechny organizace, prostě bydlení, atmosféra, a když jeho představili v tu chvíli a byli jsme na tom startu, tak těch 60 tisíc lidí prostě úplně to tak rezonovalo, že já během 5 vteřin jsem byl vysátý. Protože to byla taková atmosféra, že já jsem, místo toho, abych se soustředil na svůj závod, tak mi oči lítali zleva doprava, jako wow, to je atmosféra, ten řev. A teď člověk v tu chvíli najednou vyhrál mistrovství světa, prostě, měl úplně neuvěřitelná euforie to byla. Takže na tohle vzpomínám.
Takže ti to posílilo, nebo naopak si šel dolů díky tomu, jako psychicky?
Já jsem k tomu podlehl, té atmosféře. Jakoby tahle, mě to nic neublížilo, mě to jenom trošku vysálo energeticky, protože jsem v tu chvíli, jak člověk, jak když si dá nakopávač a najednou prostě to najede, tak má pocit, jako že teď to všechno tady rozbourám, ale během těch, já nevím, toho, ty minuty, než to skončilo, než do představili všechny, tak vlastně, jak řekli to on your marks, tak najednou já jsem prostě, teď jsem unavený, úplně jsem byl hotový. Ale dopadlo to dobře, postoupil jsem z rozběhu do semifinále, takže jakoby dopadlo to dobře.
Já jsem měl, jak jsem ti říkal na začátku, jak mám ještě akademii pro mentální kouče, tak jsem měl na kurzu Lucku Škrobákovou, což byla taky naše, že jo, špičková překážkářka, seděla tady vedle našeho studia ještě, nedávno, a přesně tohle to říkal, že byla na meetingu, nevím, kde to bylo, nebo jestli to bylo na mistrovství světa, a že poprvé vyšla, bylo tam těch 60 tisíc lidí, a že úplně skamenil, prostě, jako, že člověk to vůbec nečeká, že jo, prostě, jaký to bude. Okay, takže olympiáda v Pekingu, tam byl, můj kamarád tam byl taky, byl tam, je to veslař, a říkal, že jim tam museli dávat, že tam bylo takový teplo, že jim tam museli dávat normálně chladící vesty, měli jste to taky?
My jsme to neměli, protože jakoby bylo tam brutální vedro, to o tom žádná. A jakoby ten smog tam držel takový to extrémní dusno, ale na tom stadionu prostě všude byly prostě mrazáky plný ledu a všechno, takže jako tam furt trenér stál, si pamatuju, že já jsem měl dva ručníky kolem krku a vždycky jeden mi namokřil hned, jak jsem doběhl nějaký úsek nebo něco, ale my jsme chodili trénovat buď brzo ráno, že se chodilo třeba na 7, anebo večer na 6, kdy už jako to bylo takový lepší, no. Přes den tam podle mě nikdo ani nevyšel. To se nedalo sedět tady na balkonu, si pamatuju.
OK, takže Čína, super. Teď jsme se bavili o nedávné minulosti. Co současnost? Jak teďka vypadá tvůj život teďka v tuhle tu chvíli?
No, můj život vypadá teďka tak, že vlastně se chci loučit s kariérou, nebo už se loučím asi tak x let, ale tady to je takový, že jsem chtěl odejít jako na nějaký úrovni s nějakou prostě jakoby vizí toho, že to dobře dopadlo. A ne, aby mě kluci odnášeli na nosítkách, jak bylo poslední, jak zvykem posledních pár závodech. Takže jakoby tohle je můj cíl, a samozřejmě ten cíl ještě vygradoval tím, že jsem zjistil, že vlastně na 40 let se dá jakoby ještě odejít ještě s větší grácí, a jsou tam světové rekordy na 40 let. Takže se jakoby vstal můj nový motivační jakoby cíl. Tak uvidíme, jestli to zdraví jako vydrží, nebo jestli se k tomu nějak jako propracuju. A to je asi takové jako toto, co mě teď jakoby naplňuje. A pak samozřejmě mám dvě takové věci, které se snažím jakoby rozjíždět, a to je vlastně jakoby sportovní značka, a potom jsem součástí ještě jakoby extrakty v medech, jmenuje se to Supra Medech, protože já jsem kdysi dřív používal hodně nakopávače před tréninkem, a zjistil jsem vlastně po dlouhý době, jsem jakoby to bral jako, že to je normální si vzít nakopávač, a začalo to ovlivňovat můj spánek, moji psychiku, moje zdraví extrémně. A tak jsem vlastně jakoby, ale než jsem na to přišel, tak jsem jako si hodně to jako zdraví podle mě podkopal, a myslím si, že i v jistých věcech to způsobilo hodně mých zranění. Takže jsem vlastně přešel na to, že jsem zjistil, že tady jeden úžasný člověk začal dělat prostě extrakty v medu. jako třeba čínský houby, dřevokazní, které jsou na imunitu, anebo když se tam dá cordyceps, ženčen. A vlastně to je vlastně můj nakopávač.
Hezky.
Takže mi to dává jako hrozný smysl, že vlastně...
Dá se na to někde podívat? Na internetu?
Třeba? Jo, je to stránka Supramedex. Mm-hmm. A vlastně jsou to jakoby... ten, co já beru, se jmenuje Power. A je to vlastně o tom, že je tam z 50% jsou tam jakoby čínské byliny dřevokazné, které jako jsou super na imunitu. 25% je prostě ženšen a 25% je cordyceps. A vlastně v mém věku ve 40 letech je super, že třeba ten ženšen jakoby zvedá, jakoby zlepšuje potenci, zvyšuje jakoby tu tvorbu testosteronu přírodní cestou. Cordyceps jako takovej prostě má to strašně jako benefitů a už nehledám ten pocit toho přestřelení, jak si člověk dá ten nakopávač a je z toho takový jako vyplisknutý.
Svědivá hlava.
No jasně, to celý ten beta, ale tomu to si můžu vzít jakoby separátně, ale už to nehledám, protože jsem zjistil, že mě stačí, já miluju med. Na medu jsem vyrostl, můj děda byl včelař.
Okay.
Takže prostě miluju med a dávalo mi to najednou hrozný smysl, že vlastně tohle je jako fakt dobrý. A jako dát si před tréninkem lžičku prostě medu tímhletím, za prvý je to energie, před i po tréninku se to může vzít. A je to prostě jako, mě jakoby za těch 25 let už to dává jako větší smysl, než si dát tu chemii. Nějakou prostě namíchanou, aby to přestřelilo toho člověka. Hlavně můžu normálně spát, zase mám 8-hodinový spánek, někdy i další, když mám tu možnost se dospat. A tam jsem prostě usínal ve dvě, můj hluboký spánek trval třeba 30 minut, ani ne, a což je prostě fakt jako pro vrcholového sportovce je to průser.
Mě tohleto, já jsem se tě na to nezeptal, ale to tady mám napsaný jako otázku a vidíš nějaký chyby, my jsme se o tom moc nebavili, který jsi jako udělal, který už třeba teďka neděláš?
To je jako... hodně.
Jo, a co to třeba bylo?
Tak já jsem vlastně, jak jsem tady říkal, já jsem jakoby předurčený těm chybám, tak já jsem vlastně jich udělal strašnou spoustu a strašně mě to ovlivňovalo moji tu kariéru. Možná jsem mohl být úplně někde jinde. Ale tím, že jsem prostě byl talentovaný, asi, tak jsem si prostě vytvořil to, že všechno mi jde samo a nad ničem jsem nepřemýšlel. A přišlo právě jídlo, pitný režim a potom byly suplementace. A to jsou věci, které mě strašně ovlivnily moji kariéru. Takže jsem zjistil, že vlastně to jídlo, jak jsem už říkal, že Formule 1 nejezdí na Natural 95, to je prostě Shelby Power a Weiss. To je i ta kvalita toho jídla. Voda je jenom jedna. Čistá. Čistá voda. Jo? A potom jsou suplementace a to jsou ty, co jsou nejvíc probádaný.
Já promiň, že tě do toho skáču. Čistá voda, myslíš co tím?
No, jakoby čistou vodu. Jakoby,
žádný prostě,
žádný,
nebudem pomlouvat nějakou firmu teďka, ale žádný balený vody, hroznují víno a takovýhle věci, nebo jak to myslíš?
Zjistil jsem, že prostě čistá voda je... Hele, něco podobného razí třeba i Cristiano Ronaldo.
No, to jsem měl celou dům na mysli, když jsi to
nemluvil. No, jasně, ale je to v tomhle smyslu. Každý ať si jakoby čistou vodu pobere po svém, někdo to sytí jakoby tím molekulárním vodíkem a podobné věci, že prostě jakoby... Ale furt je to čistá voda, která je pramenitá někde prostě dobře.
Piješ vodu z kohoutku, já se ptám jinak.
Já mám doma filtry na to.
Okay.
Mám doma jako, že mám 5 filtrů, který prostě, když já piju tu vodu, tak fakt cítím, že ta voda je skvělá.
Ok, tak jsem má to tady vzalenou přes jeden.
Ne, ale nevadí to, já jako nejsem zase nějaký blázen.
Já jsem si říkal, že to tady vyflusáváš ve studiu.
Ne, to úplně ne, ale jako, když už mám tu možnost, tak si dám jakoby čistou vodu. Samozřejmě dřív jsem to tak neměl, když jsem si kupoval Aquila čaj, ten přeslazený, co je 50% podle mě z toho cukr. Aha. Ale nepřemýšlel jsem si, že si vytvářím zánětlivý prostě procesy v těle. Takže jakoby v tomhle směru jsem hrozně jakoby, nechci říct zmoudřel, ale jakoby ty chyby mě donutily jako změnit. No a pak samozřejmě ta suplementace, tak pro mě bylo nejhorší jako jít. Spánek je nejdůležitější věc pro sportovce skoro. Nebo skoro určitě. A teď samozřejmě, když já jsem byl trošku závislý na těch nakopávačích, tak už jako najednou ten spánek je prostě, a i ta mentalita, prostě všechno se mi tak jako nabouralo, protivenství, špatná regenerace, prostě fakt tohleto, když jsem srovnal, tak mi to najednou začalo dávat smysl.
Okay. Ještě si nakusnul jídlo, je nějaký special teďka nutriční, my si pak uděláme fotku, nebo dělám tobě fotku, já si myslím, když na tebe koukám, takže máš tak jako 5-6% tuku v těle. Bych řekl. Jasně říkal jsi, že máš jako tělo k tomu daný, ale tohle to jako neuděláš jen tím, že máš daný tělo.
Jím tak, abych prostě, mám udělanou intoleranci na jídlo, takže jako vím, co smím, vím co moje, s čím to tělo se pere, co dobře stravuje.
Okay, s čím se pere, třeba nějaký tři věci?
Peru se s hovězím normálně.
OK, to já taky. To vidím, že mi nedělá
dobře. Nesmím moc mléčený výrobky. Nesmím pečivo. To mám jako hodně červených čísel. A vepřový. Takže jako, ale já jsem za to rád, protože já tím, že jsem vyrost na farmě, takže já jsem měl furt jakoby kuřecí z domácího chovu krutí, kachnu s mým, takže jakoby to je bimba.
Takže prostě prasata a krávy jdou za tebou a slepice utíkají. Prostě.
Ano, 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 je to tak.
OK, a třetí suplementaci si říkal ještě?
Suplementaci, tak nejprobáranější je prostě kreatin. Potom tam mám glutamin, esenciální aminokyseliny a pak potom tam jsou nějaký ty minerály, vitaminy a samozřejmě hořčík. A to je pro mě, za mě, když dobře člověk teda dobře jí, tak ta suplementace je prostě jenom jakoby
Bčko.
No, ano, Bčko, ale je to jakoby jenom jakoby dodatek k tomu všemu. Když má dobrou stravu, tak ta suplementace není tak rozšířená prostě a není potřeba ji rozšířovat. A to si myslím, že už je, to už je vlastně jen takový větší biznis, no.
OK, to je přesně tak, na to mám úplně stejný názor, že my máme prostě spíš doma ledničku všechno, tak plnou prostě jako dobrýho jídla, jasně, někdy prostě uhnem, někdy si dám prostě tady.
Hele, mám cheat day, jenom se přiznám, mám cheat day, ale je to prostě to, že si dám třeba svíčkovou.
No, jedno jídlo, já to mám taky.
A nebo si dám prostě smažený řízek s bramborovým salátem od chyně třeba, víš, ale prostě takový to, co mi udělá radost.
Hlavně žádná chemie, prostě to není taková ta šílená, že jo, prostě no, jasně. My taky máme prostě doma jo, lednici plnou jako zdravýho jídla, z toho to mícháme různě, jo, hele, někdy si dám vanilkový tvaroh nějaký, který mám rád, prostě nebo něco prostě udělám, ale i takhle vždycky říkám, když si něco dám takovýhodle, tak ať je to aspoň kvalitní. Ať to nejsou prostě nějaký takový ty čokoládové figurky, co se dávají k Mikulášovi, buhý vodkať. Já úplně pak cítím, že když si to dám, tak za prvý mi to dělá špatně na psychiku. A za druhý cítím normálně, že mám úplně kyselo v puse potom. Jak je tam ten cukr.
No překysluje to,
to no, to je no, prostě šíne. OK, super. No, vidíš, a teďka jsem se, jo, a už vím kde. Byli jsme u značky ještě.
A ještě jsem vlastně součástí značky oblečení By Mistake, která vlastně vznikla omylem, protože jsme prostě chtěli mít jakoby svoje oblečení jakoby na atletiku, protože jako sehnat jako kombinézu nebo prostě takovou tu ten kvalitní dobrý dres, tak za prvý se to prodává za nesmysl, jo, a nepřišlo mi to nic tak moc kvalitní, takže se prostě jakoby pár českých hlav dalo dohromady a prostě vznikl právě jakoby firma By Mistake a je to něco, v co věřím, dává to velký smysl, když jsme jakoby se stali součástí takových meetingů, jako je Memoria Josefa Odložila nebo Zlaté tretry. Takže jakoby jsme na začátku, ale jako jsme spíš jakoby, snažíme se jít jako na kvalitu, než na kvantitu. A byl bych rád, kdyby jsme to nikdy nezměnili. Aby se z nás nestala taková ta
Nike.
Taková ta strojová, prostě hlavně vytvářet produkt jeden za druhým, aby se to prodávalo. Zatím se nám líbí to, že to je prostě takový jakoby komorní. Že jakoby, říkal si třeba, že jsi spolupracoval na mentální úrovni jakoby s Helenou Jiraňovou, ta třeba v té kombinéze běhá. Snažíme se to dávat sportovcům, který prostě o to mají zájem a prostě jako chtějí v tom běhat. Jakoby v Čechách bychom pro ně udělali cokoliv, ale samozřejmě bude to muset něco generovat, nějaký zisk a takový. Takže jako, když se to bude potom expandovat, tak to bude stát peníze. Ale zatím se snažíme, jakoby, aby ty lidi, co máme rádi, aby v tom prostě běhali.
Kdybyste se na tohle chtěli podívat, mě to tričko hned zaujalo na prvý, ono tak jde o to, na co to oblíknete, na jaký tělo, ale je to tam obráceně, By Mistake, pob je měkký a pom tvrdý. Tak se když tak můžete podívat, koukal jsem na Instagram a je moc hezký, takže i takhle můžeme udělat takovou reklamu, kdy se lidi nebudou říkat, protože to ohlásíme, že to je podprahová reklama. Prostě to takhle normálně řekneme a je to úplně v pohodě.
Děkuji za ní. No.
Úžasný. Já bych se chtěl teďka ještě zeptat, pomaličku se blížíme ke konci. Kdyby si ze všech těch zkušeností, co máš, se vším, co jsi prošel, měl dát nějakou radu těm mladým sportovcům, hlavně třeba atletům, co třeba zlepšit, nebo jak k tomu přistupovat, co by to bylo? A nebo lidem, kteří chodí do fitka, chtějí něco prostě na sobě změnit?
Ono to možná bude obecně, protože Protože prostě nejzákladnější je to, že když vám Pán Bůh prostě dá tu možnost být dobří, dostanete ten talent. A když ho dostanete, neznamená to, že jste vyhráli. Mm-hmm. Je to o tom, abyste prostě věděli, a už jsme se o tom bavili, ctili tři pilíře. A to je prostě, abyste správně za prvý poslouchali ty starší, protože tam, kam vy jdete, oni už se vracejí. Mm-hmm. Že oni vám mají co předat. Mm-hmm. Potom je druhý pilíř a to je to, že když jíte, tak jste správně, protože krmíte ten motor, který už nikdy nevyměníte, když ho rozbijete. Mm. A třetí věc je suplementace. Nenechte se zvyklat nikým a nikým prostě o tom, že je kratší cesta k úspěchu. Žádná není. Vždycky je to jenom o vás. A když budete dávat míň té chemie, a teď momentálně myslím chemie, jako jsou prostě povolený, co si koupíte jako vy suplementaci, tak to není ta správná cesta úplně. Je lepší, abyste si vzali něco přírodnějšího, protože to tělo vždycky lépe komunikuje s tím, co je přírodní.
Já když přednáším o lifestyle, tak vždycky říkám, zkratky neexistují v tomhle. To prostě není, nikdy to nevočuráte. Teďka se třeba vyrojili takový nějaký injekce na hubnutí, jsem koukal, že se to jako lidi píchali a to. No ale stejně, já se vsadím, že to bude mít nějaký pak jako...
Má to nějaký dopad na zdraví, 100%.
To jako ještě nic jsem takového neviděl, žádnou látku, která by byla prostě uměle vytvořená, ne, a bylo to jako úžasný a skvělý. Tak to jsme v tomhletom zajedno. OK. A poslední. Na co se teď nejvíc těšíš? Sportovně, pracovně, osobně? Co tě čeká? Čeká tě rozlučka, si říkal. Ta bude kdy jenom, to si ještě neřekl. I ty to asi nevíš, možná ještě uvíš?
Já se teď momentálně snažím, abych se s tím zdravím nějak potkal a bylo to prostě někdy začátkem července, aby prostě jsem začal závodit. Mm-hmm. A můj poslední závod, jakoby ještě úplně nevím, který bude.
A rád by si který?
Chci skončit na nejstarší české velké ceně a to je velká cena Prostějova, která vlastně nejstarší podle mě i v Evropě. Je to malý meeting, ale překážkáři tam, jako tam jezdí a je to vlastně překážkářský meeting, který je malý, ale má obrovitánskou tradici. Fakt je nejstarší v Evropě. Tak tam, když budu končit kariéru, tak to bude můj jako konec v letní sezóně. Mm. A potom bude v zimě. To ale chci jít jenom kvůli tomu světovému rekordu, takže tam bude nějaký závod. Možná mistrovství České republiky uvidím. Mm-hmm. Ale nejvíc, na co se těším, je to, že když odejdu z atletiky, tak chci odejít a mít tu atletiku stále rád. Já se teďka setkávám s lidmi, kteří když skončí, tak se něco porouchá. A najednou to spojení, ten sport, co celý život dělal, tak prostě je tam nějaká, prostě něco špatně. A nejsou šťastní ty lidi. A já si strašně přiju a těším se na to, že odejdu s úsměvem na tváři a s láskou ke sportu.
A v tom nejlepším?
A v tom nejlepším, kdyby to šlo.
Úžasný. A tohle to bylo hrozně hezký povídání. Musím říct, že možná i jedno z, ne, jestli ne nejlepší, tak jedno z určitě nejlepší. Bylo to hrozně fajn tě potkat. Na to, že jsme se potkali poprvé, tak mi přijde, že to neuvěřitelně jako svištělo. Bavíme se teďka necelých 50 minut. A Petře, já ti chci moc krát poděkovat, že jsi k nám přišel. Bylo to super, myslím, že to byla motivace, rady a praktický prostě věci, které využije skoro každý. Seš možná vlastně jedna z mála lidí, který mi opravdu odpověděl, jak cvičí v sériích a všechno, což je pro mě hrozně, hrozně cenný. A já mám vlastně na tebe ještě úplně poslední krátkou otázku. A to je ta, kdyby... Doufám, že se ti líbilo taky, to pak ještě ti nechám samozřejmě prostor, ale kdyby si mohl někoho do toho našeho podcastu pozvat, byl by to někdo, kdo by po tobě mohl převzít štafetu třeba? Ale... Kdo je takovej fajnovej a bylo by to dobrý? Kdo by nesl dál louč?
Já se přiznám, že normálně před pár dny jsem potkal, asi je slavný fotbalista, potkal Aha. jsem ho v posilovně.
Okay.
Je mu 22 let, je to brankář v anglické lize, v Tottenhamu.
Tonda Kinský?
Jo.
Okay.
A musím teda říct, že ten kluk mě neskutečně úplně až dojal, jaký mm-hmm. jak je nastavený, jaký má mindset, jaký prostě... A myslím si, že takový člověk by tady měl být a jako říct těm lidem, jak vlastně to, co třeba tady říkám já, když poslouchají lidi kolem toho fitka a jakoby kolem toho sportovního životního stylu, tak někdo takovej by měl dál přidat tu energii a to, jak on... Protože je nastavený tak, že on od začátku jede to, co já jsem neměl. Mně to přijde. Tak když jsme si chvilku povídali v té šatně a byl strašně skromný, hodný, až mě skoro dojal, jak se se mnou bavil. A já jsem vlastně ani nevěděl, kdo to je z začátku a byl úplně kouzelný člověk.
Okay.
A tenhle člověk, kdyby semka přišel, tak podle mě by měl co říct a je mu 22 let a je úplně skvěle nastavený.
Tak to se pak ještě domluvíme a Petře, ještě jednou děkuji, že jsi přišel. Bylo to úžasné.
Já děkuji za skvěle vedený podcast. Fakt bylo to skvělý, děkuji. A patří taky k těm, jako co mi bylo strašně příjemné jakoby o tom ovšem mluvit. A myslím, že jsem se otevřel skoro nejvíc, co jsem kdy asi někomu něco řekl.
No vidíš, skoro nejlepší podcast, skoro nejvíc se otevřel. Já vám přeju skoro nejlepší den. Doufám, že až to vydáme, tak bude líp než dneska. Já jdu za chvíli jezdit na motorku, tak mi držte palce. A Petře, tobě hodně štěstí se zdravím. A třeba ještě to vyjde a na tu krabici toho mlíka se dostane. Měj se hezky, čau.
Děkuji.
A vám přeju hezký den. Ahoj. Form Factory Podcast.